يلا يا غدير أبلس है के बाजार
ان شاء الله بتهنوا.